Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 8-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Erondan olingan xabarlarga ko'ra, muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi mashinasi hukumat parasi namoyishchilar tomonidan o'qqa tutilgan. AQSh uchuvchini portlatishga uringanlikda ayblangan Nigeriya fuqarosi Umar Faruq Abdumutallib ustidan bugun mahkama jarayoni boshlanadi. Gruziya Rossiya bilan havo qatnovlarini vaqtincha qayta yo'lga qo'ydi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistondagi erkin jurnalist Aleksey Valasyevich ham prokuraturaga chaqirilib ogohlantirildi. Bundan oldin O'zbekistondagi boshqa mustaqil jurnalistlar ham tilingni tuyib yur degan ma'noda prokuraturaga chaqirilgan edi. O'zbekiston hukumati Qirg'izistondan go'sht keltirilishiga qo'yilgan taqiqni bekor qiladimi? O'zbekistonda yengil avtomobil qimmatlashishi kutilmoqda.
Dollarda 8 ming dollardan 16 million bo'lardi hozir ko'chani kursda hisoblasak. Hozir 12
Rock and roll qiroli Elvis Presley'ning 75 yilligi nishonlanmoqda.
Rock muzikani Elvis Presley bilaman Presley.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va hozir so'z navbatini xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, demak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida. Marhamat, so'z sizga, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron muxolifatiga tegishli saytning xabar qilishicha, muxolifat yetakchisi Mehdi Karubi mashinasi hukumat parasi namoyishchilar tomonidan o'qqa tutilgan. Saham News saytiga ko'ra, Qavzin shahrida ro'y bergan ushbu voqeada Karubiga hech qanday jarohat yetmagan. Xabarda aytilishicha, aksil hukumat namoyishlari chog'ida halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirdan qaytayotgan Mehdi Karubi mashinasi o'qqa tutilishi barobarida 500 ga yaqin kishi xotira marosimi o'tkazilgan binoga ham hujum qilgan. Aytilishicha, namoyishchilarning aksarida o'qotar qurollari ham bo'lgan. Hozircha rasmiy Tehron mazkur xabarga o'z munosabatini bildirgani yo'q. Mehdi Karubi Eronning amaldagi prezidenti Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topilgan iyun oyidagi prezident saylovida nomzod sifatida ishtirok etgan. AQSh uchuvchini portlatishga uringanlikda ayblangan Nigeriya fuqarosi Umar Faruq Abdumutallib ustidan bugun mahkama jarayoni boshlanadi. Abdumutallib jami 6 jinoyat bo'yicha, jumladan samolyot bortida ommaviy qirg'in qurolini ishlatishga uringanlikda ayblanmoqda. Nigeriya fuqarosi Detroit sudi tomonidan aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Umar Faruq Abdumutallib 25 dekabr kuni Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchuvchini portlatishga uringandan so'ng hibsga olingan edi. Mazkur voqea ortidan AQSh hukumati mamlakat ichkarisidagi barcha aeroportlar va AQShga parvoz qilayotgan uchuvchilarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. AQSh prezidenti Barak Obama 7-yanvar kuni qilgan chiqishida terrorizmda gumonlanib kuzatuv ostida bo'lgan Nigeriya fuqarosining 25 dekabr kuni AQSh uchuvchini portlatishga bo'lgan urinishdan saboq olish lozimligini yana bir bor ta'kidladi. Oq uy rahbari ushbu masalaga so'nggi 3 kun davomida ikkinchi marotaba qaytmoqda. Obama xavfsizlikni kuchaytirish uchun yangi choralar, jumladan yo'lovchilarni skanerdan o'tkazish tartibi kuchaytirilishi va terrorizmda gumon qilingan shaxslar ro'yxati kengaytirilishini ma'lum qildi. Prezident shuningdek Mavlud bayrami kungi voqea sistematik noqisliklar tufayli ro'y bergan ta'kidlab, xavfsizlik mutasaddilaridan hech kim o'z lavozimidan bo'shatilmasligini ham bildirdi. Bundan tashqari Barak Obama prezident sifatida mamlakat va xalqni himoya qilish uchun o'zi yakka javobgar ekani va agar himoya tizimi muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, buning uchun o'zi mas'ul bo'lishini aytdi.
We must communicate clearly to Muslims around the world that Al-Qaeda offers nothing except a bankrupt vision of misery.
Dunyo musulmonlari bilan ochiq gaplashishimiz shart. Ularga Al-Qaeda'ning uqubat, oddiy musulmonlar o'limini ham o'z ichiga olgan halokatdan boshqa hech narsani taklif qila olmasligi, AQShning esa adolat va taraqqiyot tarafdorlari bilan yonma-yon turishini tushuntirib bermog'imiz lozim, dedi Barak Obama 7-yanvar kuni qilgan chiqishida. Muhtaram tinglovchi ozodlik to'lqinlarida 8-yanvar yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Gruziya Rossiya bilan havo qatnovlarini vaqtincha qayta yo'lga qo'ydi. Xabarlarga ko'ra, bortida 85 yo'lovchi bo'lgan Gruziya havolayneri bugun Moskvadagi Domodedovo aeroportiga qo'ngan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya tomoni Gruziyaning Airzena Georgian Airways aviakompaniyasiga 8-9 va 10-yanvar kunlari Moskva hamda Sankt-Peterburgga jami 5 charter reys amalga oshirishga ruxsat bergan. Ayni paytda Gruziya tomoni Rossiya bilan doimiy havo qatnovlarini ham yo'lga qo'yishga tayyor ekani va Moskva ruxsatini kutayotganini ma'lum qildi. Ikki davlat o'rtasidagi havo qatnovlari 2008-yilning avgust oyida Rossiya-Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojarodan so'ng to'xtatib qo'yilgan edi. Karachi shahridagi xonadonlardan birida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 8 kishi nobud bo'ldi. Politsiyaga ko'ra, o'lganlarning barchasi Svat vodiysidan ko'chib kelgan jangarilar bo'lgan. Politsiya voqea joyidan qo'l granatalari, o'qotar qurollar va xutkush belbog'i topilganini e'lon qildi. Karachi politsiya boshqarmasi rahbari Vasim Ahmad fikricha, xonadonda saqlangan portlovchi moddalar hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra portlab ketgan. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik mamlakat sudidan bundan 15 yil avval o'ziga nisbatan qo'yilgan korrupsiya bilan bog'liq ayblovlarni olib tashlashni so'radi. 2007-yilda Pokistonda korrupsiya bilan bog'liq mojaroda ayblangan bir qator taniqli siyosatchilar, jumladan mamlakatning amaldagi prezidenti Osif Ali Zardoriy va Rahmon Malik afv qilingan edi. Biroq noyabr oyida Pokiston Oliy sudi davlat amaldorlariga nisbatan 2007-yilda e'lon qilingan amnistiyani bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Ushbu qarordan so'ng Pokiston sudi bir necha rasmiy, jumladan ichki ishlar vaziri Rahmon Malik va yana 3 vazir ishini qayta ko'rib chiqishni boshladi. Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda 3 cherkovga hujum qilindi. Politsiyaning bildirishicha, bugun tunda noma'lum shaxslar har uchala cherkovga yoqilg'i to'ldirilgan shisha uloqtirgan. Insoniy talofat yo'qligi aytilayotgan bu hujumlar oqibatida cherkovlardan biriga jiddiy shikast yetkazilgan. Rasmiylar sodir etilgan hujumlarni mamlakat oliy sudining Alloh so'zini noislomiy nashrlar tomonidan ishlatilishiga joriy qilingan taqni bekor qilish to'g'risidagi qarori bilan bog'lamoqdalar. Malayziyadagi islomiy tashkilotlar bugun poytaxt Kuala Lumpurda Oliy sud qaroriga qarshi norozilik aksiyasini o'tkazishni rejalaganlar. Hamda so'nggi xabarimiz 8-yanvar kuni dunyo jamoatchiligi Elvis Presley tug'ilgan kunning 75 yilligini keng nishonlamoqda. Presley 1977-yil 42 yoshida vafot etgan. O'tgan asrning 50-60 yillarida Elvis aytgan qo'shiqlar hozirda ham dunyoning ko'plab radio va telekanallari orqali yangrab kelmoqda. Sana munosabati bilan Smithsonian instituti Washington va Los-Angeles shaharlarida ko'rgazmalar o'tkazadi. Elvis Presley tug'ilgan Tennessee shtatida bu sana alohida nishonlanadi.
Xabarlar bilan tanishdik. Rahmat Avazbek, Elvis Presley haqidagi bugungi eshitirishimizdan ham lavha o'rin olgan. Havo mavzularida ozodlik xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, eshitganimiz xabarlar matnini va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilish imkonlari yaratilgan internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Demak, tugmani bosing, internetga kiring, mutolaa qiling, o'qing, eshiting. Havo mavzularida ozodlik. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam, O'zbekistondagi erkin jurnalist Aleksey Valasyevich ham prokuraturaga chaqirtirib ogohlantirildi. Bundan oldin boshqa mustaqil jurnalistlarga ham tilingni tiyib yur degan ma'noda popisalar qilingan edi. O'zbekiston hukumati Qirg'izistondan go'sht keltirilishiga qo'yilgan taqiqni bekor qiladimi? O'zbekistonda yengil avtomobil qimmatlashishi kutilmoqda. Rock'n'roll qiroli Elvis Presley'ning 75 yilligiga bag'ishlangan maxsus dastur ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
inson huquqlari, so'z erkinligi bu demokratiyaning chambarchas uzviy qismlaridir. Yangi yilning birinchi kunlaridan boshlab O'zbekiston hukumati mamlakat ommaviy axborot vositalari va mustaqil jurnalistlarni bir-bir chig'iriqdan o'tkazishni boshlagan ko'rinadi. Zero bir necha gazetalar bosh muharrirlari ishdan olib tashlandi, xorijiy ommaviy axborot vositalariga maqolalar yozib turadigan mo'tadil va mustaqil jurnalistlar esa prokuraturada maxsus qo'shtirnoq ichidagi suhbatlardan o'tkazilmoqda. Bunday holat kishida hukumat erkin so'z aytilishi mumkin bo'lgan so'nggi imkonlarni, so'nggi tirqishlarni ham yoqmoqchi bo'layotganday bir taassurot qoldiradi. Tafsilotlarni hozir studiyada kelgan hamkasbim Sadriddindan eshitishdan oldin bir-ikkita savollarimiz bor edi. Birdan bir kun oldin bir nechta jurnalistlar O'zbekiston hukumati prokuraturasiga chaqirilgan edi. Bu narsa davom etmoqdami?
Ha, 7-yanvar kuni Abdulla Iskandar o'zbekistonlik bir guruh mustaqil jurnalistlar Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib, ulardan tushuntirish xatlari yozdirib olindi. Ularni prokuraturaga chaqirilishiga esa aynan prokuraturaga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatidan tushgan materiallar, ya'ni ruscha aytganda dossiyelar
sababli ustidan chaqiruv tushgan.
Chaqiruv tushgan va ularning ustidan ancha ma'lumotlar ham tushgan. Biz kecha
suhbatlashdik, o'tga tushding degani shuda endi.
Shunda biz kecha suhbatlashgandik, shu mustaqil jurnalistlarimizdan biri, hatto ularning ovozlari yozilgan videolar, hatto kassetalar ham ularning qo'lida borligi va suhbat juda yumshoq o'tganligini aytib o'tishdi. Umuman olganda bu nima bugun ham davom etdi. Yana 8-noyabr kuni ham davom etdi. Bugun Aleksey Valasevich, ya'ni Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirildi. Ya'ni shu prokuror yordamchisi Bahrom Nurmatov chaqirdi va undan ham shu qayerda ishlayotgani, nima ishlayotgani, qanday vazifalarni qilayotgani, qaysi xorijiy ommaviy axborot vositalariga maqolalar yozayotgani, qayerdan pul olayotgani va shu kabi savollar berilib, juda yaxshi muomalada bo'lingan.
Siz prokuror yordamchisiga bir telefon qilib bog'landingizmi? Chunki mana qonun himoyachisi bo'lgan odamlar bular. O'zbekiston qonunlarida esa O'zbekiston konstitutsiyasida, O'zbekiston so'z erkinligiga bag'ishlangan 3 qonunda O'zbekistonda jurnalistlar erkindir, senzura qilinmaydi, ularni lavhalari oldindan maslahatlashmaydi degan keskin talablar bor. Mana shu qonunlarni yaxshi bilgan prokurorga bir so'rab ko'rmadingizmi?
Albatta, men qo'ng'iroq qildim. O'sha prokuror yordamchisi Bahrom Nurmatovning o'ziga telefon qildim. Bahrom Nurmatov qo'ng'iroqni oldi, men tanishtirdim. Assalomu alaykum, Bahrom aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Kim bu dedim, aytdim Ozodlik radiosidan sizni Sadriddin bezovta qilyapti dedi. Ishim bilan trubkani sharaqlatib qo'yib qo'ydilar.
Bu ham qonunga zid, ya'ni O'zbekiston prokuraturasi xodimlari, O'zbekiston mulozimlari xalqni so'roviga, jurnalistlarni so'roviga javob berishlari kerak. Agar ular bularni inkor qilsa, ularga jarimalar belgilab qo'yilgan O'zbekiston qonunlarida. Bu gapni men O'zbekiston qonunlarini peshvolari prokuratura xodimlariga yana bir bor eslatib qo'ymoqchi edim. Birovlardan qonunga rioya qilishni talab qilishdan oldin o'zlaringiz qonunga rioya qilsangizlar yaxshi bo'lar degan ma'noda Sadriddin, marhamat, davom etsangiz bo'ladi.
Umuman olganda Abdulla Iskandar O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bir qancha jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bir haftaning orasida Mustaqil deb ataladigan Hurriyat gazetasining bosh muharriri Abdurasul Jumaqulov va uning o'rinbosari Hosil Karimov ishdan bo'shatildi. O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasi bosh muharriri Ahmadjon Meliboyev nafaqaga chiqarildi. O'zbekiston mustaqil matbuot nashrlari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi direktori Jamoliddin Hakimov ham ishdan olindi. Bundan bir necha muddat oldin esa O'qituvchilar gazetasi Ma'rifatning bosh muharriri Halim Saidov va O'zbekiston prezidenti devonidagi ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limi xodimi Fathiddin Muhiddinov ham o'z vazifalaridan chetlatilgan edi. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov fikricha, bu o'zgarishlar ostida so'z erkinligi bilan bog'liq masala turadi. Zero Hurriyat gazetasining bosh muharriri Abdurasul Jumaqulov muharrirligi davrida gazeta tiraji yaqin 20 mingtaga yetgan bo'lsa ham, hukumatga yoqmaydigan ba'zi maqolalarning gazetada chop qilinishi bosh muharrir va uning o'rinbosarlarining ishdan bo'shatilishiga sabab bo'lgan, deydi Abdurahmon Tashanov.
Endi albatta bitta sabab ko'rsatish qiyin. Mana masalan, men o'sha Hurriyat gazetasida uzoq yillar o'sha rahbar lavozimlarida ishlagan bir jurnalist sifatida aytishim mumkin. Hali Hurriyat tarixida masalan Abdurasul Jumaqulov deb masalan gazeta tirajini yuqoriga ko'tarilgan bir haligi nima yo'q edi. Endi haligi muharrir hali kelmagan, lekin albatta gazetani o'ziga xos haligi manfiy haligi bir zaif tomonlari ham bo'lgan, lekin bitta bir istiqrorli jihati ular ma'lum darajada bir qo'rqmasdan bir tanqidiy maqolalarni ham beryaptida. Mana masalan o'tgan yilning 12-avgustida soliqchi nega aybdorga aylandi degan bir judayam jiddiy maqola chop qilingan edi. Bu Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidagi bir ali katta soliq inspektorini o'sha korrupsion doiralar bilan kurashi natijasida haligi nima qilib javobgarlikka tortilgani va uni karyerasi singani haqida edi. U gazeta mana shu soliqchini himoya qilib chiqqan edi. Afsuski mana hozir gazeta muxbirini ustidan va o'sha soliqchi ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139 moddasi ya'ni tuhmat orqali gazeta orqali tuhmat qilish bilan ayblanib hozir o'sha soliqchi qamoqqa olindi mana yangi yil arafasida. Hozir o'sha maqolani yozgan Azam Rustam degan nimayam bu qanaqadir idoralarda javob berib yurganmish. Hurriyat muharriyati mana shu maqolani orqasidan juda qattiq gap eshitgan, Respublika prokuraturasi gazetani tekshirganligini men juda yaxshi bilaman.
Abdurahmon Tashanov tilga olgan soliqchi nega aybdorga aylandi maqolasi qahramoni soliq inspeksiyasi xodimi Akbar Islomov hozir qamoqqa olingan, unga gazeta orqali tuhmat qilish aybi ham qo'yilgan. Uning o'g'li Abdulla esa Hurriyat gazetasi uning otasini himoya qilganini aytadi.
Bu maqolalarga hamma narsa to'g'ri, lekin hozir zamon noto'g'ri. O'xshi qozonda bir gap bo'lib qoldi. Qanday tushuntira olsam ekan sizga? Hamma narsani tayyorlab dadamni bo'yniga shunday osib allab qo'ydida.
Sizni dadangizni himoya qilgan Hurriyat gazetasi to'g'ri himoya qilganmidi?
100% to'g'ri himoya qilgandi. Ha, dadamni hozir endi bular yana shunday yozuv chizib qilmasin, ixtiyoriy bayon chorasi deb olib qarab qo'yapti. 228-ni birinchi qismdan ikkinchi qismdan 139-ni birinchi qismdan ayrilib qolib qo'yapti.
Deydi soliqchi Akbar Islomovning o'g'li Abdulla. Eslatib o'tamiz, Akbar Islomov haqidagi maqola Hurriyat gazetasida e'lon qilingandi, shundan so'ng u qamoqqa olingan. Hurriyat gazetasi jurnalist Karim Bahriyev tomonidan O'zbekistonda ilk tashkil etilgan mustaqil gazetalardan biri edi. Abdurahmon Tashanov fikricha, garchi bu gazeta mustaqil deb atalsa-da, lekin bu gazetadan muharrir juda ko'p almashdi. Sababi esa Hurriyat o'z ismiga mos Hurriyatga bir talpinishda edi, biroq har safar erkin ruhdagi maqolalar gazeta sahifalarida qo'yilishi bilan prezident devoni tomonidan muharrirlar qo'lqopdek almashtirilaverardi.
Birinchi mavzu muharrir jurnalist o'sha Karim Bahriyev qora ikra yemagan jurnalist degan bir ali tanqidiy maqola televizion qattiq tanqidlar uchun birdan gazeta ommalashib ketdi. O'sha paytda tanqidga nima kam edi, shuni evaziga birdan 5-chi sondan boshlab ishdan olindi. Undan keyin Xurshid Do'stmuhammad endi juda ko'p Xurshid aka davrida Xurshid akani olmoqchi bo'lishdi. Juda katta arbob bo'lganligi uchun uncha-muncha tanqidlar bostirib boshqa qilib yurdi, lekin oxiri baribir bo'lmadi. Undan keyin Amirqul Karimov keldi. Keyin Amirqul Karimov bir haligi Qozog'istonda svalkada, musulxonada o'zbek bolalarini mis shunaqa qimmatbaho haligi rudalar terib tortib tirikchilik qilayotgan to'g'risida tirikchilik degan maqola berdi. O'sha maqoladan keyin olindi ishdan. Undan keyin Ismat Xudoyorov qo'yildi. Endi Ismat Xudoyorov o'ziga yarasha nima edi, qandaydir haligi ehtiyotkor, hushyor odam edi, lekin baribir gazetani ruhi bor edi. Gazetada tahririyatda tahririyat xodimlarini qandaydir ruhi bor edi, qandaydir nimasi bor edi. Baribir u ham eplayolmadi, har xil maqolalar chiqib ketaverdi, boshqa qilaverdi. Endi albatta faqat muharrirga bog'liq emasda,
deydi Abdurahmon Tashanov. Uning fikricha, shu Hurriyat gazetasi O'zbekistonda salgina chaqnab turgan, salgina bir erkin fikrni, erkin so'zni salgina bo'lsa ham yetkazib turgan bir gazeta edi. Endi bundan keyin keladigan rahbarlarda bu gazetada erkinlik bo'ladi.
Sabriddin, kechirasiz, shu o'rinda bir savol ham tug'iladi-da. Mana bir-biriga yaqin bo'lgan hodisalar, mana bu demak muharrirlarni olib tashlanishi, jurnalistlarni tergovga chaqirilishini yonida fotojurnalist, fotodokumentalist Umida Ahmedovani o'sha kapalaklar, boychechaklar, qari kampirlar, qizlarni bir go'zal rasmlar tushirgan asarlariga demak tuhmat va haqorat aybi qo'yilishi ham buni yonib turibdi. Bu nimadan dalolat? Nima bo'lyapti? O'zi yo'q narsani, o'zi yo'qmat bor dedi.
Abdulla Iskandar, O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xalqaro tashkilotlar tomonidan juda ham ko'p tanqid qilinib kelinadi. Ya'ni bu O'zbekistonda erkin so'zning yo'qligi, erkin matbuotning yo'qligi, shu nazarimda hukumatning nazarida har qanday bir ochiqlik, har qanday bir oshkoralik ham xuddi uning qitig'iga, patiga tegayotgandek bo'lib ko'rinadi. Chunki shu masalan Umida Ahmedov olgan suratlar ham u hayot haqqoniyligi, u borliqni aks ettirilishi va matbuotda onda-sonda paydo bo'ladigan ayrim maqolalar ham kimnidir shu manfaatlariga kimdir bir dumini bosgandek bo'lib ketadi shekilli. Shuning uchun ham shu O'zbekistonda oxirgi nafasini olayotgan shu O'zbekistondagi so'z erkinligiga qo'yilayotgan bir to'siq sifatida qarashmoqda.
Mana tarixdan nima olish kerak deyiladi, saboq olish kerak deyiladi. Demak, kommunistlar tarafidan otib tashlangan va o'z vaqtida demak, erkin matbuotga ancha dushman bo'lgan Nikolay Podshoga qarata o'sha paytdagi rus tanqidchilari, xususan Gersin, Chernyshevskiylar shamlarimizni o'chirib qo'yaylikmi deb kinoya qilishgan ekan. Ya'ni matbuotning darajasi sham darajasida, ya'ni projektor emas, sham darajasida, o'shani ham o'chirib qo'yaylikmi deb so'rashgan ekan. Oqibati nima bo'lganini keyin ko'rdik. Demak, havo mavjlarida Ozodlik 7-yanvar kuni o'zbekistonlik bir guruh mustaqil jurnalistlar Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirilib, ulardan tushuntirish xatlari yozdirib olindi. Ularni prokuraturaga chaqirishga esa aytilishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va SMBdan kelgan danos materiallari asos bo'lgan. Toshkentdagi aksariyat mustaqil jurnalistlarni har biriga 7-noyabr kuni ertalab Toshkent shahar prokuror yordamchisi Bahrom Nurmatov, eslab qolinglar, Bahrom Nurmatovdan deyarli bir xil mazmunda qo'ng'iroq bo'lgan. 8-noyabr kuni esa mustaqil jurnalistlardan yana bir Aleksey Valasievichga ham o'sha janob, ya'ni Bahrom Nurmatov qo'ng'iroq qilgan va Bahrom Nurmatov muxbirimiz savoliga qonunga zid tarzda javob bermagan. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik yangi kundan darak va Ozodlik sizning minbaringizdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 2010 yil yanvar-fevral oylari oralig'ida avtomobillar narxi 12%gacha ko'tarilishi mumkin. Bu xabarni Toshkentdagi va O'zbekiston tashqarisidagi bir necha internet nashrlari xabar qildi. O'zbekistondagi avtomashina bozori dallollari dollarning davlat belgilagan va qora bozordagi kurslar o'rtasidagi farq bois hozirdanoq avtomobillar narxi kamida 2 million so'mga ko'tarilgani haqida aytmoqdalar. O'zavto sanoat shirkatining muxbirimiz bilan suhbatlashgan rasmiylari esa avtomashinalar narxining oshishi ayrim avtomobil rusumlarining o'zbek so'mida sotilishiga o'tishi bilan bog'liq ekanini aytmoqdilar. Bungacha O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomashinalar AQSh dollarida sotilar edi. Tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz.
O'zavtosanoat shirkati matbuot kotibi Elvira Tuhfatullina uzmetronom.com internet nashrining O'zbekistonda 2010 yil yanvar-fevral oylari oralig'ida avtomobillar narxi 12%ga ko'tarilishi mumkinligi to'g'risidagi axborotini tasdiqlamadi. Uning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar bahosini ko'tarish masalasi kun tartibiga kiritilgan, lekin narxlarni oshirish to'g'risidagi qaror qachon qabul qilinadi va narx necha foizga oshirilishi hozircha noma'lum. O'zavtosanoat shirkatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi esa bu ma'lumotni yanada ochiqladi.
Oshishi oshadi, u именно unaqa mashinalar emas, mashinalar so'mga o'tyapti sekin-sekin, agar bu xabaringiz bo'layotgan bo'lsa. So'mga o'tayotgan mashinalarda dollardagi razmitasini ko'tarib qo'yadi chunki. Masalan, hozir Damas so'mga o'tdi, Lux dollarda 8 ming dollardan 16 million bo'lardi, hozir ko'chani kursida hisoblasangiz, hozir 12 milliondan sotilyapti. Shular o'zini narxiga chiqarib turib qo'yiladi.
Dollarni kursiga qarab
na primerno shunaqa. U prosta dollardan so'mga o'tayotganda shunaqa gap bo'ldi.
O'zavtosanoat rasmiysi bergan ma'lumotdan ikki narsa anglashiladi. Birinchisi, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, lekin negadir shu kungacha dollarda sotilib kelinayotgan avtomashinalarni o'zbek so'mida sotish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Ikkinchisi, O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi Markaziy bankning ma'lumotiga ko'ra shu kunlarda 1513 so'm 60 tiyin. Qora bozordagi kursi esa 2000 so'mdan ortiqroq. Avvallari 8 ming dollardan sotilayotgan Damas avtomashinasi hozir dollarni davlat kursi bilan so'mga o'girganda 12,5 million so'mga sotilmoqda. Ammo O'zavtosanoat dollar kursini davlat belgilagan bahoda emas, qora bozor bahosida belgilamoqchi. Ana shunda O'zavtosanoat rasmiysi aytganidek, Damas rusumidagi mashina bahosi 16 million so'mga teng bo'ladi. Nega endi o'z avtosanoat shirkati avtomashinalarni dollarning davlat kursiga emas, bozor kursiga bog'lamoqchi? Bundan tashqari, milliy valyutasi so'm hisoblangan O'zbekistonda nega avtomashinalar so'mda emas, dollarda sotiladi degan savolimizga mazkur tashkilotda javob bera oladigan rasmiy topilmadi. O'zbekistondagi mashina bozorlaridan birida 15 yildan beri mashina oldi-sotdisi va valyuta almashtirish bilan shug'ullanib kelayotgan Abdulla aka savolimizning ikkinchi qismiga qisman javob bergandek bo'ldi. Uning aytishicha, ishlab chiqaruvchi avtomobil ehtiyot qismlari chet eldan dollarga sotib olinayotganini bahona qilib, avtomashinalarga dollarda narx qo'yadi.
Davlatda avtosalonlarda ham qarzdori ko'proq mashinalar hammasi dollarga sotilyapti. Nimachi chet mamlakatdan bu dollarga kelyapti zapchaslari, dollarga sotishyapti. Ketmayotgan hali qiymat mashinalar xalqona yetganlarni o'z yurtiga sotyapti. Aslida zavodi ham davlat banki emas, qora bozorga qarab mashinalarning narxlarini chiqaryapti.
Deydi Abdulla aka. Shundan so'ng Asakadagi GM O'zbekiston yopiq hissadorlik jamiyatiga sim qoqdik. Ammo bu tashkilot rasmiylari avtomobillarga nega dollarda narx qo'yilayotgani va avtomashinalar qimmatlashishi mumkinligi to'g'risidagi savollarimizga javob berishni istamadilar. Abdulla aka esa avtomobillar narxi ko'tarilishi to'g'risida xalq orasida norasmiy xabarlar paydo bo'lgach, qo'lda sotilayotgan avtomobil narxlari kamida 2 million so'mga qimmatlaganini aytadi.
27 million 800 mingga mana kecha 30-chi dekabrda sud topshirib bizni firmamizga mashina olishdi. Hozir shu mashinalar 14% ga oshdi degan gap bo'lyapti. Shuni hisobiga qora bozorda dollarlar hozir oshdi. Mana 3 kunning ichida dollarlar 200 ni hozir 215 ga chiqdi bugun. 200 15 mingga chiqdi 100 dollar. Bir yangi yil arafasida 200 ming edi. Shuni o'zining hisobiga nima qiladigan bo'lsak ham 200 mingni hozir 100 dollarga 15 ming farq degan taqdirda hozir mashina narxi o'shunda 14 ming dollar bo'lgan bo'lsa hozir har mingiga 150 ming bo'lsa 10 mingiga 1.5 million o'zi 2 million qo'shilib qolyapti chatda o'zi 2 million 200 ming qo'shilib qolyapti chatda o'zida mashinaga. Qora bozorning hisobida o'zi.
Mashina qimmatlaydi degan gap paydo bo'lganligi uchun dollar oshdimi?
Xuddi shu mashina oshganini hisobiga mashinalar har yili yangi yil yangilanganda mashinalar ko'tariladi. U eskidan 96-yil yildan mish mish bo'lib kelyapti.
Deydi Abdulla aka. Ayrim xabarlarga ko'ra, o'zbekistonliklar orasida katta talabga ega bo'lgan Matiz, Nexia va Damas avtomobillari narxi 2010-yilda 12% ga ko'tarilishi mumkin.
Elmurod lavhasida eshitganimizdek, mashina qimmatlashi mumkin. Yengil mashinalar haqida gap ketyapti bu yerda. O'zbekistonlik avtomashina bozor dallollarining dollarning davlat belgilagan va qora bozordagi kurslar o'rtasidagi farqi bois hozirdanoq avtomobillar narxi kamida 2 million so'mga ko'tarilgani haqida aytmoqdalar. O'z avtosanoat shirkatining muxbirimiz bilan suhbatlashgan rasmiylar esa avtomashinalar narxining oshishi ayrim avtomobil markalarining o'zbek so'mda sotilishiga o'tish bilan bog'liq ekanini ham aytmoqdalar.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mashinada yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi Tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavzlarida ozodlik hozir kunning muhim yangiliklari qisqa satrlarda. Eronda olingan xabarlarga ko'ra muxolifat yetakchisi Mahdi Karubi mashinasi hukumatparast namoyishchilar tomonidan o'qqa tutilgan. AQSh uchuvchisini portlatishda o'lganlikda ayblangan Nigeriya fuqarosi Umar Faruq Abdulmutallib ustidan bugun mahkama jarayoni boshlandi. Gruziya Rossiya bilan havo qatnovlarini vaqtincha qayta yo'lga qo'ydi. Karachi shahridagi xonadonlardan birida ro'y bergan portlash oqibatida
کمی در 8 کشی نابود بولده. Xabarlarning qisqa mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, eshitganimiz xabarlarning qisqa mundarijasi edi. Uni to'liq tafsilotlarini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetda nafaqat mutolaa qilish, balki tomosha qilish, eshitish imkonlari ham mavjud. Ayni paytda studiyamizda mana shu internet nashrining muharrirasi Zebunisoxonim, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Mana yangi yilni ham boshladik va yangi yil ichida ikkita birinchi haftasini ham o'tkazdik va ikkita muhim bir meni nazarimda maqola qo'yilganday bo'ldi. Ikkalasi ham demak, bolalar bilan bog'liq. Demak, o'zbek bolalari Vaziriston va Afg'onistondagi harbiy lagerlarda o'z izmiga qo'mondonlarning izmiga yo'naltirilib, demak, ulardan soldat yaratilmoqda, jang mashinalariga aylantirilmoqda. Bu birinchi, ikkinchisi, demak, Toshkentda qarovsiz qolib ketgan yoki tarbiyasiz qolgan bolalar fahsh ishlariga o'sha pedofiliya deymiz, dunyoda juda qoralayotgan, Yevropada juda qoralayotgan bir fahsh ishlarga jalb qilinayotgan.
Faqat qoralanadi Abdulla Iskandar, balki juda katta jinoiy javobgarlikka tortiladigan.
Va bu ikkita maqola ham aks sadosini berdi chamamda, mana postinglar qo'yilgan izohlardan ko'rilib chiqdi, o'shandan boshlasak so'z sizga.
Bu jihod maydoniga tashlangan o'zbek bolalari deb nomlangan lavhamiz hafta boshida tinglovchilarimizga taqdim qilingan va o'sha internet mushtariylarimizga ham taqdim qilingan edi va bu haqdagi bir suhbatimizdan so'ng har qalay mushtariylarimiz diqqati mana shu mavzuga ko'chdi va hozirga qadar bu mavzuda 30 ga yaqin sharh olindi. Ularning aksariyatida qarama-qarshi fikrlar bildirilmoqda. Ya'ni qaysidir bir mushtariylarimiz o'zbek bolalari hozirgina siz aytgan kabi fahsh ishlarga jalb qilinguncha yoki umrini paxtazorda bekorga sarflaguncha islom yo'lida, o'z dini yo'lida, o'z vatani yo'lida qo'lga qurol olib uni himoya qilishni o'rgangani ma'qul deguvchilar topilyapti. Ayni paytda buni o'zbek bolalarining bolaligini tortib olish jinoyati ekanini ta'kidlayotgan boshqa bir guruh ham bor. Keyin mana kechagina saytimizga, demak, o'sha O'zbekistonda pornografik materiallar, pornografiya, ya'ni bolalar pornografiyasining bozori chaqqon deb nomlangan lavha ham qo'yildi. Bu lavhada o'sha siz hozirgina tilga olganingiz kabi fahsh bozoriga tashlangan 5-6 yashar bola haqidagi 5 daqiqalik videorolikning O'zbekistonda mobil telefonlarida juda bozori chaqqon bo'lib ketgani haqidagi xabardan so'ng, demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiysi, O'zbekistondagi o'sha mobil telefon xizmat ko'rsatuvchilari vakili va ayni paytda o'sha informatsion texnologiya bo'yicha mutaxassis fikrlari bilan tanishtirdik. Hozircha bu, demak, mavzuda kelayotgan sharhlardan ayrimlarini tasavvur hosil bo'lishi uchun o'qib bermoqchiman. Ayrim sharhlarning, demak, assalomu alaykum, mening fikrimcha bunday nazoratni ota-onalarga yuklab qo'yish kerak. Ular har kuni farzandlari bilan ko'rishishadi, ularni telefonini ko'rib qo'ysa yaxshi bo'ladi, deb yozyapti Toshkentdan Anvar ismli mushtariyimiz. Demak, bu mushtari va bu saytimizga sharh yo'llayotgan boshqa, demak, muxlislarimiz fikricha bu yerda aksariyat javobgarlik, mas'uliyat huquq idoralaridan ham ko'ra ota-onalar zimmasiga, jamiyat zimmasiga yuklanishi lozim. Ayni paytda biz mana shu haftamiz davomida bolalar taqdirining o'sha markaziy masala bo'lib turgani munosabati bilan saytimizdagi forumga O'zbekistonda pornografik materiallar, xususan bolalar pornografiyasi aks etgan tasvirlarning ommaviylashib ketgani uchun kim aybdor degan savolni ham qo'ydik. Garchi bir aybdorlarni qidirishdan ko'ra o'sha muammoning ildiziga qarashni o'zimiz uchun ustuvor vazifa deb bilsak-da, demak, tinglovchilarimizdan biri yozyapti, o'zini Xivadan Jumaboy deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti, bunga Islom Karimov aybdor, qanaqasiga deysizmi? Chunki Karimov bu videoning tarqalishini oldini olish uchun buyruq berishni esdan chiqarib qoldirgan. Yana bitta sababi,
yoshki buyruq bilan bo'lsa edi shu narsa.
Yana bitta sababi bunga o'zimiz, ya'ni o'zbeklar aybdormiz. Shu ishni Amerikadan kelib qilishmayapti, Rossiyadan kelib qilishmayapti, o'zbeklar qilyapti axir. Odam hamma vaqt o'ziga tanqidiy ko'z bilan qarashi kerak va o'zini to'g'ri yo'lda yurishiga harakat qilsa, bu video bunchalik tarqalmas edi. Menimcha, o'zbeklar porno videolarni ko'rishga chanqoq, odamlar iloji boricha taqiqlangan narsalarga qiziqadi. Kamdan-kam odamlar bu porno videolarni ko'rishdan o'zini tiyib turadi. Bunaqalar O'zbekistonda kamayib ketgan deb yozyapti Xivadan Jumaboy degan mushtariyimiz. Ayni paytda bu uchun mana shu hozirgi porno bozorining qizib borayotgani uchun hukumatni ayblovchilar nazarimda o'sha ozodlik saytiga sharh yo'llovchilar orasida ko'pchilikni tashkil qiladi. Zotan ular aytayaptiki, o'sha musulmonlarni taqiqlashda yoki erkin fikrni bo'g'ishda hamma vositalarni ishga solgan O'zbekiston hukumati nega endi jinoyatning bu ko'rinishini to'xtatish hali panjara orasidan qaramoqda degan ma'noda, demak, asosiy mas'uliyatni O'zbekiston huquq tartibot idoralari, xususan hukumati zimmasiga yuklashmoqda. Aziz tinglovchi, demak, sizda ham ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, saytimizga kirib borayotgan mana shu bahs va mubohasalarga qo'shilib o'z fikringizni bildiring. Buning
uchun yana bir narsa qo'ng'iroq qilganimizda, bu hali xolvasi sizga bittasi yetib boribdi, bundan dahshatlari bor degan. Men yaqin o'rtoqlarimga telefon qildim. Endi qarangda, mana odamlarni o'zi qilsin deymiz, lekin hukumatni katta nazorati bo'lishi kerak. Mana men bitta o'zim misol aytib berishim mumkin. Bilasiz, Germaniyadan Chexiyaga kirib kelar ekansiz, ikkita chegarada taxminan 200 metr atrofida bitta Chexiya chegarasida joylashgan, Chexiya hududida joylashgan benzin solish shoxobchasi bor. Keyin undan sal bu yoqda Germaniya hududida joylashgan benzin solish shoxobchasi bor. Germaniya hududidagi benzin solish shoxobchasida ochiq faxsh kassetalarni turganini ko'rmaysiz. 200 qadam, 200 metr yurib borsangiz, Chexiya hududidagi mana shu shoxobchada ochiq faxsh kassetalar turganini ko'rasiz.
Bu jamiyatmi yoki nemis qonunlarini?
Nemis qonunlari qaqshatqich, keskin.
Albatta, O'zbekiston qonunlari juda ham qaqshatqich emas. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiysi Svetlana Ortiqova ozodlik bilan suhbatda buni aytdi va hattoki mana shu video pornografik materiallarni, xususan bolalar pornografiyasi, pedofiliyaga oid materiallarni tarqatish uchun jinoiy javobgarlikni keskinlashtirishning O'zbekistonda ham ko'rib chiqilayotganini ham ma'lum qildi. Demak, prokuratura rasmiysi ayni paytda mutaxassislar jazoni keskinlashtirish bilan muammoni nima deymiz, yechib bo'lmasligini ham aytishmoqda. Buning uchun
zehniyat degan narsa ham bor. Mana qarangda, Zebunuso o'zbek oilalarida mehmon kelsa, o'g'il bola olib chiqib qo'yib, qo'liga pul berib, bulbulchang ko'rsat deyishadi va kinolarga ham kirib kelgan bu narsa normal qaraladi. Bu normal narsa emas, bu anormal bu. Bu dunyo
Mana shu narsani biz suhbatlashgan ayrim ekspertlar aytayaptiki, birinchidan o'sha siz aytgandek jamiyat o'zini maishiy an'analariga bir nazar tashlasin va jamiyat, demak, o'zini nazorat qilishga o'tsin. O'zbek ota-onalari bugun bolalarini qo'liga so'nggi nusxadagi mobil telefonlari o'zini boyligini ko'rsatish uchun olib berib qo'yapti, lekin bu bolalar nima bilan shug'ullanyapti? Mana shu mobil telefonida qanaqa axborot yig'yapti, bular nima maqsadda foydalanyapti degan bir nazorat mutlaq ota-ona ixtiyoridan chiqib ketgan. Shuning uchun jamiyat o'zini bunaqa narsalardan ifodalashi,
masalan, Amerika maktablarida va Yevropa mamlakatlarida blok qilish tizimlari mavjud. O'sha hududda bolalarning qo'lidagi telefon ishlamaydi.
Lekin ayni paytda Abdulla Iskandar boshqa bir toifa ekspertlar aytayaptiki, masalan, Abduvali Qori yoki Obidxon Qorining vazlari yozilgan kassetalari, masalan, bir telefondan ikkinchi telefonga hatto hech kim ko'rmagan taqdirda ham, hech kim bilmagan taqdirda ham ikkita o'zbekistonlik bir-biridan yozib olishga qo'rqadi. Zotan hukumat mana shunday qo'rquv muhitini yaratdi. Yo'q dedi. Agar sen mana shu vazni sanda hozir telefonimga bir og'izini yozib olsam ham ertaga 20 yilga jasliqqa ketaman dedi. Lekin ayni paytda mana bunaqangi porno materiallari, pedofiliya materiallarini bir-biridan ko'chirar ekan, buning uchun javobgarlik yo'qligini bilib turadi. Buni hatto qo'rqmasdan hamma joyda namoyish ham qiladi. Biladiki, buning uchun ertaga hech qanaqa javobgarlik yo'q. Mana shunaqangi ozgina bir mas'uliyatni kuchaytirish, qo'rquv demoqchi emasman. Bu jinoyat ekanligini anglatish, jinoyat uchun esa muqarrar javobgarlik borligini anglatish yo'lida O'zbekiston huquq tartibot idoralari qiladigan ishlar juda ko'pga o'xshayaptida. Abdulla Iskandar mana shu fikrni bildirayotgan ekspertlarimiz ham, demak, saytimizda o'z fikrlarini bildirishyapti. Yana bir bor sizning aziz tinglovchiga qaytaman va bu boradagi mulohazalaringizni bizga o'sha forumimizga qo'yilgan savolga javob yo'llash yoki mana shu bolalar taqdiri mavzuidagi lavhalarimiz ostiga sharh yo'llash orqali bizga yo'llashingiz mumkin. O'zbekiston dagi manzilimiz darvoza.com, O'zbekiston tashqarisida esa www.ozodlik.org. Rahmat.
Rahmat, Zebunuso. demak ozodlik studiyasida ozodlik internet nashrining muharriri Zeb Nuso mehmon bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettirib, e'tiboringizni mintaqa yangiliklariga qaratsak, Tojikiston mahkamasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati topshirig'i bilan Sandoda 1 va Bog'oziy GESlarga tegishli maxfiy ma'lumot to'plaganlikda aybdor deb topilgan o'z fuqarosini 20 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikistonning Xatlon viloyati sudi katta maslahatchisi Muzaffar Miramirshoyevning aytishicha, asli tojikistonlik 50 yoshlik Boymurod Anvarov Tojikistondagi 1992 va 97 yillardagi ichki nizolar chog'ida Mahmud Xudoyberdiyev to'dasiga a'zo bo'lgan. Aynan Xudoyberdiyev buyrug'i asosida u 1992 yil o'rtalarida Xatlon viloyatida qotillik sodir etib, so'ngra O'zbekistonga qochib o'tgan va qo'lga olingan paytgacha bu jinoyat uchun Tojikiston huquq-tartibot idoralari qidiruvda bo'lgan.
Suchlagi bilaman hukumat bo'lsa Jumhuriy O'zbekiston qatiy. Ma'lumot sharhsiz tush suchlagi bilaman. Shuni yo'g'on dehay o'xshoranda bo'ladi.
O'zbekistondaligi chog'ida Anvarov sigir o'g'irlab O'zbekiston sudi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Biroq bizga noma'lum sabablar bilan u jazo muddatining atigi 2 yilni o'tib ozodlikka chiqarilgan. Shundan so'ng Tojikistonga qaytib, so'nggi 4 yil davomida Yovon tumanidagi Obshoron qishlog'ida noqonuniy yashagan deydi Muzaffar Miramishoyev. Hech qayerda ishlamagan va rasmiy qaydda ham bo'lmagani aytilayotgan Boymurod Anvarov Xatlon sudi vakilining bildirishicha 2009 yil iyul oyida, aniqrog'i Sanktoda 1 GES ochilish marosimidan avvalroq bu inshoot atrofidagi jangalzorda yashirinib ma'lumot to'plagan va shu atrofdagi qishloqlarning biridagi masjidda tunab yurgan. Bunga guvoh bo'lgan o'sha hudud aholisi Milliy xavfsizlik idorasining Ko'lob mintaqasidagi xodimlariga ma'lumot bergan.
Nerugori obi barki boyg'oziyu bas Sanktoda qatiy. همین روش کجا خطیه کلام که همسر متریال جمعه کلسیم. بعد از طرف کورمانده یعنی یعنیتی میلی دستگیر شده گیر.
ملی خاصلی خادملار تماندن قلگ آلنگن پایده انوارف یاندن مینگسوم اوزبیک پوله و سانگتو ده همده بایغازی گیسلار حقیده توپلنگن مخفی معلوماتلار توپلگن. شونین دیل انوارفنین اوزبیستان مخصوص خزمتلار تماندن تیارلنگن پخته ریجاسه اساسه ده ایش یرودگنه هم ترگو جرایانده و هم سود پروسسده اوز اثباتونه تاپته دیده Xatlon viloyat sudi katta maslahatchisi Miramir Shoyev. Xatlon viloyat sudi mas'ulining bildirishicha Boymurod Anvarov Tojikiston jinoyat kodeksining 305 moddasi vatanga xiyonat va 335 moddasi yoki chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib Xatlon viloyat sudi hukmi bilan 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ammo Boymurod Anvarovning oqlovchisi Anvar Zubaydov sud hukmidan noroziligi va shu barchan Tojikiston Oliy sudiga kassatsion shikoyat arzasini yo'llaganini ma'lum qildi. Himoyamda bo'lgan Anvarovga qo'yilgan ayblar sud jarayonida o'z isbotini topmadi. Anvarov tergov chog'ida ham o'ziga qo'yilgan ayblarga to'la iqror bo'lmagan. Shularni nazarga olgan holda men Oliy suddan Nag'ara sudi hukmi qayta o'rganishini so'radim, dedi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib qamalgan Anvarovning oqlovchisi Zubaydov. Isyonchi o'zbek polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yil Tojikistonni tark etib, O'zbekistonga o'tib ketgani haqida gap-so'zlar tarqalgandan beri Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro josus ovi to'xtamay davom etayotir. Mustaqil tahlilchi Nomonjon Faxriddinov Boymurod Anvarovning ikki davlat o'rtasidagi ana shu ovning navbatdagi qurboni ekanini ehtimoldan soqit qilmaydi. Tahlilchi fikricha, Sanktoda 1 va Sho'rolar davrida qurilgan Boyg'ozi GESlari O'zbekiston uchun unchalik ahamiyatli emas va O'zbekiston maxfiy xizmatlarida bu inshootlarga oid keraklicha axborot borligini taxmin qilish qiyin emas.
Ayniqsa mana Boyg'ozi GESi qurilishi bo'yicha ma'lumotlar to'plagani kulgili bir narsa-da bu. Boyg'ozi GESi unchalik katta ahamiyatga ega bo'lmagan nur ishlab chiqarish bo'yicha-da. Shuning nazaridan uning ma'lumotlari menimcha hech bir haligi sirlik emas. Buni alohida o'rganish, alohida buni O'zbekiston uchun taqdim etish zarurati yo'q edi. 20 yillik muddatga kesilish uchun bilasizmi, bu juda ham katta ishlarni amalga oshirayotgan odam bo'lish kerak u, kesilgan odam. Bu narsa past saviyada uyushtirilgan bir tadbir bu,
deydi mustaqil tahlilchi Faxriddinov. Tahlilchiga ko'ra, Tojikistondagi ayrim doiralar shu yo'l bilan O'zbekistonning Tojikistonda qurilayotgan gidroinshootlarga tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatayotganini xalqaro hamjamiyatga ochiqlamoqchi. Ayni paytda advokat Anvar Zubaydov Boymurod Anvarovning otasining sudida qatnashish uchun O'zbekistondan kelgan o'g'li ham Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibsga olinganini va hozirda tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari Boymurod Anvarovning o'g'li qaysi jinoyatda ayblanayotganiga doir savollarimizni ochib qoldirdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Demak, eshitganimizdek, O'zbekiston foydasiga josuslik qilgan Tojikiston fuqarosi 20 yilga kesilgan. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Demak, bugungi eshitirishimizni 8-yanvar kuni rok musiqasining qiroli Elvis Aaron Presley tavalludiga 75 yil to'lganiga bag'ishladik. You ain't nothing but a hound dog. Amerikalik musiqachi va kino aktyori Elvis Presley o'tgan asrning 60-70 yillarida musiqa olamida favqulodda mashhur bo'lgan edi. Rolling Stone jurnali 1977 yil olamdan o'tgan Elvis Presleyni barcha davr va xalqlarning buyuk hofizi deb atadi. Elvis Presley kuylagan qo'shiqlar ohangida butun kurrai zamin ilg'ishlagan paytda Sovet ittifoqi hali temir parda ostida edi. Bu temir pardaning narisida kurrai zamin deb atalgan tarvuzning Elvis Presleyga qarama-qarshi tarafida istiqomat qilgan shoir Omon Matjon rock and roll qirolining ixlosmandlaridan biridir. Omon Matjon Presleyga o'xshab soch turmaklagani va unga o'xshab jinsi shimlar kiyganini ham eslaydi.
Rock muzikani Elvis Presley, bilaman Presleyni, bo'ldi.
Mana sana shun qo'shiqlari yetib borganmi sizlarga o'sha temir parda ortidan?
Elvis Presley'ni bizi ballar, bizler yaşlığımızdan köp yeşkanmız dedi koşuklarını. Şimdi bilesi bizi hamma radyolar, başkalar bizi eşkiledik. O hamma muzika krallarını dünyadaki bizi gidiyordu ballar yakışık görüşüyordu hammasını. Ayrıca raks krallarını hamma bir raks tutuşulaşıdı gelirleri hamma yenildi.
Elvis Presley istikamet kılgen Amerika'ya sayohat kılış ham Omon Matjonning bolalik orzusu edi.
Yaşlık paytımda arzu kılganman Amerikalarda hem aylanıp kesem, Avrupa'nı bir aylanırsam bir yağı o bu de. Şük o da yetkizdi şimdi. Şimdi bizler bütün bir grupa olup 15-20 kişi olup barganımızda bizler de umumi siz koyulgan avvalden gelişirgen programma desturumuzu bulgan şularına yürüp Dastlab New York'ta tushib, keyin u yoqda Nariyog'iga Amerikadan o'tib, u yoqda ham ko'p insonlar bilan gaplashib, juda xursand bo'lishgan. Allohga shukr, ko'rib kelganmiz.
Omon Matjon nazarida Elvis Presley qo'shiqlari uyg'onish va qo'zg'alish ruhini O'zbekistonga eltgan ilk qaldirg'och qo'shiqlar edi.
Juda ham hozir ham hamma vaqtini yaxshi ko'raman. U eng katta rokning eng katta yulduzlaridan tortib kichkinalarigacha hozir ham yodimdan chiqarmam kichkina bolalarimga ham shularga qaranglar qarang e'tibor qilinglar qaranglar deb turaman endi musiqa bu odamzotni jonida dili ruhi endi u qaysi qisqada yaralmasin ichkarida tabiat bergan qo'zg'olishning ruhini shu uyg'otadi Menimcha da o'zimcha haligi hatto elida yurtida tushunilmay yurgan odamlar boshqa yerda butunlay darhol tushunilib ketilishi mumkin. Yo bizda tushunilmay yurgan odam boshqa yerda yana shunday. Shuning uchun bu musiqa tabiat Xudoim taolo bergan in'om. Buni endi undan keyin she'riyat turar, boshqa turar, lekin musiqa birinchi. Onun içindeki, endi çünkü ahanglar, bu içindeki zar bu sadalar, tünarsız ahanda adamga hatta özüge bildirmey, bir kandaydır, ebedi, dünyavi, milyon yıllardan bir kanday kegen, haligi tüyholarını adamga yetkiz kerepte, onu düşünüp bu muydu birden? Şunun için, bunun ruhu ciddi katta, musikanın. Şunun için, qaysi tilda aytmasin, qaysi qanaq qilib kuylamasin, qanday ansambl jo'r bo'lmasin, buning tagidagi hissiyot juda ham katta. Shuning uchun ehtiromim mening juda katta. amerikalik o'sha mashhur zamonaviy qo'shiqchilarni biz taning.
Mana Elvis Presley 75 ga kiryapti. Michael Jackson o'lib ketdi mana 50 yoshida.
Jackson ha, Jacksonni endi juda ham bizlar yaxshi ko'radik, yana shular qatori.
Omomatjon yaratgan bir sahna asarida Presley musiqasi ruhi bor, ammo o'sha paytdagi mafkura temir pardasi Presley ruhiga to'siq edi. Ammo bu temir to'siq o'zbekistonlik musiqachi Davron G'oyevning Elvis musiqasidan ta'sirlanishiga mani bo'la olmadi.
Elvis Presley'ni hammamiz, buni butun musiqantlar, butun dunyoning musiqantlari biladi. Bu Karol Rokenrolla. Karol Rokenrollarning ashulalarini hamisha qiziqib eshitganmiz. Bazi ko'p odamlarga yo'l yo'nalish bo'yicha, rock'n'roll bo'yicha juda katta xizmat ko'rsatgan artist-da Elvis Presley. Это великий, великий музыкант Elvis Presley.
Endi siz yashagan paytda, Davronbek, Elvis Presley'ni Sovet Ittifoqining temir pardasi orqali kirib kelishi ancha qiyin edi. Qanday yetib borgan sizga Elvis Presley'ni plastinkalari?
Elvis Presley, не только Elvis Presley, hamma plastinkalar nima deydi haligi? Nelegalni kirib keladi sovetski sovetga baribir bu narsani to'xtatib bo'lmasdi, hamma eshitardi uyda magnitofonlarda vesna kasetni har xil tembr member rastov shunaqa magnitofonlarga yozib eshitardik ularni hammasini Deep Purple, Nazareth, Led Zeppelin, Pink Floyd, vashe Beatles, Elvis Presley hammasi. Endi Elvis Presleyni как Karol Rokenrolla мы знаем и уважаем.
Endi sizni bir qo'shig'ingiz bor edi. Dunyoning eng zo'r qo'shig'i bu rock and roll degan. Ya'ni shu qo'shiq nima ta'sirida yaratilgan emasmi? O'sha Elvis Presleyni
ohangiga. Yo'q, albatta. Rock nak nak tam taram pam da da pam 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 taram pam bolib tam 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 tam. Bu o'sha paytda duhida yozilganda. O'sha paytda duhida, konechno bu nima deydi, o'shanga o'xshatib emas, o'shalarga как бы ta'zim qilgan holda biz bu narsalarni bugun o'ynaymiz, masalan shular uchun.
O'z vaqtida bir taqlid obyektdan bo'ldim, kiyinishda, soch qo'yishda, shu erkinlikda shu kishiga biroz bir taqlid qilganday bo'ldingizmi yoshligingizda?
Yo'q, Elvis Presleyga taqlid qilmadik, потому что bizda bitlomaniya ko'proq ta'siri bor edi. Bitlomaniya. Bitlomaniyani ta'siri bilan endi soch qo'yish biza endi rok manerasida ko'proq qiziqdik, chunki Deep Purple Richie Blackmore'ga o'xshagimiz keladi. A Elvis Presley to'g'risida просто informatsiya bizlar uchun juda kam edi u payt. Elvis Presley'ni informatsiyasi kam edi. Ну, ничего, Michael Jackson Elvis Presley'ni butun движениелерini sahnada практически ko'rsatib berdi-ku, professionalni qilib.
Yubiley nishonlayapti-da, shuncha vaqt o'tdi, vaqt bir sinov deydi-da, demak, o'z vaqtida odamlar aytdiki, juda bir shahvoniy harakatlar qilyapti, noo'rin, quloqimizga g'alati eshitildi dedi, lekin vaqt o'tib, buni qo'shiqlari mana oltin xazinadan o'rin oldi degan e'tiroflar aytilmoqda-da. Endi sizning vaqtingizda mana Komiljon akalarning vaqtida, boshqalarning vaqtida siz Komiljon otaning bilan eshitmasdan shu g'arb muzikasini eshitishga ehtiyoj nima edi endi bu?
Yo'q, bunda ehtiyoj yo'q edi. Masalan, har bir yangilikni odam eshitgisi keladi. Masalan, dunyoda birinchi joyda hozir yangilik bo'lsa, biz internetdan ko'ramiz hozir shu narsani. A bu paytda internet yo'q, unaqa bir zanavis bor edi, undan birinchi narsa o'tish qiyin edi, o'shaning uchun odam bir qiziqish bor edi. Endi Komiljon aka, u agar uni ham o'sha Elvis Presley yoki bir Beatlesga o'xshab, uni dunyo miqyosida o'sha paytda piarit qilganda, raskritit qilganda, Komiljon otaniz bilan bir veliki odam bo'lgan. Komiljon aka o'zini направлениясida, o'zini yo'lida, u ham как бы birinchilardan bo'lgan.
Endi Elvis Presleyni mana videolarini keyin ko'rdingiz, ya'ni u kishini boshiga tushgan o'sha mashhurlik yukini tasavvur qila olasizmi? Siz ham endi olqishlarni ko'rgansiz, qarsaklarni ko'rgansiz. Qanday katta yuk endi bu?
Endi dunyo miqyosida mashhur bo'lish juda og'ir yuk. Bu odam o'zidan zavist qilmay qoladi-da. O'zi kontraktlar, ishlash, mana bu narsalar odam o'zidan o'ziga svobodniy vaqti qolmaydi praktik. Dunyo miqyosida ishlash qiyin. Biz endi nima, biz chiqqan bo'lsak juda uzoqqa borsa Yevropaga eshittirganmiz muzikamizni, lekin bularni yo'nalishi juda nima deydi, dunyo miqyosidagi obro'yini ushlab turishni o'zi qiyin. Buni ushlab ishlashni o'zi qiyin, shuning uchun juda og'ir ish. Har kun ish, har kun ish, har kun ish. yoqadimi, yoqmaydimi, har kim ish, kasalmisan, tuzukmisan, baribir ish. Bu juda qiyin narsa. Tasavvur qilaman lekin.
Endi Elvis Presley 75 yoshga to'lar ekanda, agar tirik bo'lganida. Bunaqa katta ham yosh emas. Mana Toshkentda bir choyxonada o'tirib suhbatlashsa ham bo'ladigan yoshda, o'sha kishi bilan nimalarni gaplashishni orzu qilardingiz agar tirik bo'lganida uchrashish imkoni bo'lganda?
Elvis Presley bilan uchrashish imkoni bo'lganda, endi qani gap ko'p edi. Gap ko'p. Endi prinsipda Elvis Presley'ni masalan hayoti, o'zini turish yurishi masalan bir sekret emasdi, hamma narsa nima bo'lsa, hamma narsasini g'arbda endi televizorda, hamma joydan gazetalarda yozib tashlashadi, ko'rsatib tashlashadi, odamlar yashirin joyi qolmaydi zamindagi odamlar. Shuning uchun nima deydi, endi nima desam ekan, uni ko'rib gaplashishdan ko'ra o'sha ko'rib ikkita ashulasini eshitganimiz yaxshi edi. U boshqa gap bola.
Endi men sizni konsertlaringizda borganman, keyingi konsertlaringizni mana internetda osilib turibdi, ko'rib turibman, jonli musiqa va siz o'sha musiqa barobarida mana bu gitarachilarga xitob qilib, ovozingni ko'tar, bas qil, boshqa qil deb barabanchilar bilan muloqotda bo'lib, ayni paytda nimalar bilan muloqotda bo'lasiz? Bu o'sha Elvis Presley boshlab bergan sahnadagi erkin bir holat, ya'ni quyushqonga qarshi bir nima deydi bu, protest, bir isyon va hozir juda quyushqonda aytyapti-da ashulachilar qo'shiqni tayyor fonogramma mana shu kvadratda aylanadi va hokazo. Ya'ni erkinlik yo'qolib ketmayaptimi bugungi qo'shiqchiligimizda o'sha Elvis Presley boshlab bergan erkinlik?
Yo'q, endi bu fonogramma degan narsa bu nima deydi, nimalar uchun udobni, ya'ni talanti yo'q bir bezdir odamlar bo'ladiki, ular uchun ular sahnaga chiqqisi keladi, qilib yotishadi, bir hali xayolparast nima deydi bu. Endi muzikaga hech qanaqa aloqasi yo'q odamlar, fonogramma bilan aytadigan odamlar umuman ular muzikant emas, ular muzikani bilmaydi ham, notani ham tushunmaydi, hech bolani tushunmaydi, ularga u narsa qiziqtirmaydi ular. Endi Elvis Presleylarni masalan Beatles, The Purple, Queen, Pink Floyd masalan ularni направлениесi ham ular umrida fonogrammasiz o'tib ketishdi, bilmasdan nimaligini masalan u narsa. Nima deydi, hozirgi zamonda ham hamma joyda jonli iloji boricha hamma narsani jonli ko'rsatishadi, chunki xalqni aldashdan foyda nima foyda bor masalan? Endi xalq ham shunga o'zi o'rganib qolgan, qanaqadir xuddi hali Copperfieldni, Fokus Mokusini ko'rganday, bularni ham sahnaga chiqqani ham Fokus Mokusda chiqib fonogramma bilan o'zlarini ko'rsatishadi. Bu hech qanaqa ish emas, bundan bir odam udovolsiya ham olmaydi masalan sahnada turib, hech qanaqa udovolsiya yo'q fonogramma tursa. Действительно kimga ham zamichani berasan, hech kimga, zvuka rejissyorga ham berolmaysan, hamma narsa yozilgan, hech bir narsa qilish kerak emas. Shuning uchun o'ylaymanki haqiqiy artist, haqiqiy muzikantlar hech qachon fonogrammani ishlatmaydi. Fonogramma ishlatadiganlar bular muzikant emas, yashitashdi bular. Bu passajir, bizani hayotimizdagi passajirlar, bu yana ikki stansiyada tushib ketaveradi ular.
Mana daryoni bo'ylarida katta bo'lganmiz, Amudaryo bo'ylarida. O'sha yerda endi bizdan oldingi avlod biladi buni, kemalar daryoni yo'nalishi bo'ylab oqqan, daryoni oqishi bo'yicha transport vositasi sifatida, keyin qaytarib olib qo'yish uchun u iplar bilan oqimga qarshi tortilgan. Buni soldomchilar deyilgan Xorazmda, endi buni Rossiyada burlaqlar deymiz. Daryoni oqimiga qarshi kemani tortish. Bir do'stimiz, Xorazmdagi rassom do'stimiz Davronbek, sizni adashingiz, o'sha rok stilini o'sha daryonidagi kemani tortish deb bilan baholaganda, orqaga qarab tortish, to'lqinga qarshi tortish, ya'ni og'irligi o'sha hard rock.
Masalan hozirgi nima deydi bu odamlarni vasprizatsiyasi, masalan rokmi, hard rockmi, masalan nima deydi bu niyat, bu oborib masalan shu mani o'ynashim, masalan lirik rok manga ko'p yoqadi, lirikskiy rok и вот эти вот арт рок manga ko'proq yoqadi. Masalan nima buncha mana heavy metal yo unga o'xshagan nimalarni uncha eshitmayman, chunki ular o'zi granitsa borda har bir narsani me'yori bo'ladi. Suv ichsang ham masalan uni bir paqir suv icholmaysan hech qachon, bir stakan suv ichasan bo'ldi deydi, o'sha me'yori bor. Bu yerda ham rok направлениеni me'yori bor, masalan o'sha me'yorni bolalar ko'rsatdi, mana birinchi chiqqan bolalar mana shularni, o'ylaymanki mana shu Purple birinchi rokni o'ylab ular ko'rsatdi, mana sizlarga mana shunaqa bu hard rock deb aytib ketishdi. Keyin buni o'zlashtirib boshqa qilib hali slavshiklarga o'xshab g'ij-g'ij qilib metallarni osib olib ustiga bu o'zi bir lishniy bir nimada nima deydi hali atribut bu odamlarni bir nima deydi idol yaratish deydida buni idol yaratish kerak emas mumkin emas hech qaysi religiyada ham mumkin emas idol yaratish
albatta boya nimani xirgoyi qilishni boshlavdingiz ya'ni dunyoning eng zo'r qo'shig'i bu rock and roll deb o'shani bir xirgoyi qiling yana
нет u rock and roll dunyoni bir nimasi emas sen qarshidan baralla kuylar rock and roll degani
sen qarshidan baralla kuylar rock and roll o'shani bir nima qilingchi ozgina xirgoyi qilingchi
endi uni rock and rollni xirgoyi qilishni o'zi neprayli gapda uni ritmisi ritmi bor unida o'sha
ritmni boshlang mana o'sha turibgan chertib
kuyla original kuyla jonim san unga o'yna
demak davron g'oyib bilan gaplashdik rock and roll qiroli tug'ilganiga 75 yil to'ldi